Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre Omar Khayyam. Patru mari nume formează constelația de aur a poeziei persane. Firdusi, autorul epopeii naționale iraniene, Cartea Regilor, Hafiz, autorul divanului, maestru al gazelului, cântăreț prin excelență al iubirii, Saadi, moralist, creatorul grădinii trandafirilor și Omar Khayyam, autorul catrenelor. Cel din urmă ocupă un loc aparte, deși opera sa se rezumă doar la câteva sute de stihuri. Din viața poetului se cunosc puține amănunte. Născut în anul 1050 în vestitul oraș Nishapur din provincia Khorasan, numele său adevărat era Abul Fath Omar ibn Ibrahim. Numele de Khayyam este în realitate un pseudonim, ce înseamnă fabricant de corturi, iar poetul și-l adoptă în amintirea tatălui său, care avea această ocupație. Își face studiile în celebrul colegiu din orașul de naștere, unde se împrietenește cu alți doi tineri, al căror destin va fi cu totul particular. Unul dintre ei, supranumit mai târziu Nizam al-Muk, va ajunge vizir al sultanului Alparslan. Celălalt, Hasan ibn Asabah, va deveni și el celebrul bătrân al munților, conducător al unei secte sângeroase denumită Hasisinilor, termen de la care pare să derive cuvântul asasin. Acești trei prieteni au făcut legământ să se ajute unul pe altul în momentul în care unul dintre ei va ajunge pe înalte trepte sociale. Cum Nizam al-Muk ajunsese la suprema dregătorie a statului, el îi oferă lui Khayyam protecția sa pentru ca acesta să poată studia matematica și astronomia care îl pasionau. Printr-o împrejurare nefericită, cel de-al treilea prieten, chemat și el la curtea regală de către Nizam, uneltește împotriva acestuia, încercând să ia locul. Neizbutin se refugiază în munți, unde organizează o temută bandă teroristă, iar una dintre primele crime ale acesteia va fi uciderea lui Nizam. Acest episod va lăsa urme adânci în sufletul lui Khayyam, așa cum se observă și din catrenul următor. Să ai puțin prieteni, din tine nu ieși, căci prea des falsitatea credința ne o înfrânge, când ți se întinde o mână înainte de a o strânge, gândește-te că poate te va lovi într-o zi. După cum se cunoaște, Omar Khayyam a fost directorul observatorului din Merv și a prezidat grupul celor 8 astronomi care, sub domnia sultanului Malik Shah, au efectuat reformarea calendarului musulman în anul 1074. Se poate spune că acest calendar este mai precis decât cel gregorian, întreprins cu 5 secole mai târziu. După moartea prietenului său Nizam, Omar Khayyam se întoarce la Nishapur, unde moare în jurul anului 1123 și unde mormântul său se poate vedea și astăzi. Medic și astronom oficial al curții regale iraniene, a rămas renumit de-a lungul evului mediu pentru studiile sale în domeniul matematicii și fizicii. Lucrarea sa științifică cea mai importantă este un tratat de algebră tradus în limbile europene încă din secolul trecut. O altă lucrare ce ni s-a păstrat este un tratat asupra unor dificultăți ale definițiilor lui Euclid. alte 7 scrieri de știință sau filozofie s-au pierdut. În afara catrenelor, ni s-a mai transmis o operă beletristică foarte prețuită în Iran și anume Cartea Anului, un adevărat monument al prozei persane consacrat tradițiilor legate de sărbătorirea anului nou la musulmani. După mărturiile contemporanilor, a fost unul dintre mari umaniști ai vremii pe plan universal, cunoscând nu numai tot ce se știa până în acel moment în domeniul fizicii, matematicii și astronomiei, dar posedând de asemenea întinse cunoștințe de filozofie și mai ales filozofia Greciei antice. Această vastă erudiție este subtil utilizată în catrene și exegeții încearcă să deslușească aluziile filozofice sau științifice ascunse în opera sa poetică. În personalitatea prozdigioasă a lui Omar Khayyam sunt reunite 3 destine, de savant, de filozof și de poet. Se poate afirma că Omar Khayyam este un caz unic în istoria culturii. Savant ilustru al epocii sale și în același timp unul dintre marii poeți ai omenirii, el rămâne o figură stranie și fascinantă, ale cărei meditații asupra destinului omenesc te impresionează din primul moment atât de puternic, încât după ce i-ai parcurs catrenele, nu le mai poți uita niciodată, după cum afirmă Théophile Gautier. Puțini sunt creatorii care le galează în ceea ce privește rafinamentul minții și profunzimea concluziilor sale filozofice asupra condiției umane, asupra limitelor cunoașterii și bucuriei omenești. Până la mijlocul secolului trecut, fusese cunoscut numai ca filozof și matematician. Poezia trăind doar în cercul restrâns al câtorva minți alese. Însă odată cu prima traducere europeană a catrenelor făcută de Fitzgerald în 1859, traducere care produce o vâlvă extraordinară, poetul pune în umbră pe savant. Se pune deseori întrebarea cărui fapt se datorește acest prestigios destin al catrenelor. În primul rând, aceste catrene nu sunt opera unui creator care să fi fost exclusiv poet și care în acest caz ar fi putut privi viața pur contemplativ sau chiar cu o nuanță de gratuitate sau cochetărie metaforică, ci a unui om de știință, a unui cercetător pasionat al universului. Acesta este faptul care conferă o gravitate particulară meditațiilor sale poetice. Pe de altă parte, catrenele lui Omar Khayyam întrunesc cele două ipostaze fundamentale ale oricărei gândiri umane lucide: incertitudinea în fața marilor probleme ale existenței și glorificarea clipei prezente ca unica sursă a bucuriei omenești. Catrenul i-a permis să concentreze în versurile sale reflecțiile cele mai adânci, melancolia cea mai dureroasă și o pătimașă iubire de viață. Totul este exprimat în imagini de o extraordinară plasticitate și într-un limbaj de o rară limpiditate și distincție și în același timp plin de grație și parfum oriental. Nu credea nici în zei, nici în mistică și nici în pretențiile nelimitate ale științei, ci credea că taina universului rămâne de nepătruns. Viața este teza, moartea, antiteza. Iar prefacerile de după moarte ale substanței noastre vor completa evoluția dialectică a ființei umane în fragile sinteze, flori, parfumuri, oale modelate de olari și așa mai departe. Să calci ușor, spune el, căci poate bucata de pământ pe care o sfarmi sub piciorul tău altădată era doi ochi albaștri sau buzele aprinse ale unei fete. Olarul frământă pe roata sa cranii de sultani, mâini de cerșetoare, inimi de îndrăgostiți. Schimbarea este eternă, este o iluzie să ne închipuim că moartea este un repaus, că ea încheie ciclul suferinței. Cuprins de neliniște, poetul se întreabă dacă nu cumva după moarte sufletul său va fi pus în alt tipar, dacă durerea sa nu va deveni o unealtă de ocară a migrației eterne, gonită din formă în formă de-a lungul spațiilor și timpilor. Nimeni nu poate schimba cursul implacabil al devenirii, nici oamenii, nici zeii, la fel de neputincioși ca și noi. Căci totul este scris în cartea pe care o răsfoiește la întâmplare vântul distrat al veșniciei. În poezia sa sunt evocate de cele mai multe ori primăvara și momentul august al zorilor al veșnicului reînceput. Acestea semnifică dezrobirea conturelor, eliberarea culorilor, momentul când lucrările își arată din nou splendoarea chipului lor. Aurora, prin puritatea și delicatețea ei, dezarmează mâhnirea și reînnoiește în sufletul obosit dorința de a trăi. Când ai voi ca noaptea din urmă să coboare, gândește la trezirea unui copil în zori. Îndoiala și uimirea sunt cele două extreme între care oscilează sufletul poetului. Însă el știe că nu putem măsura cu îndoiala noastră universul și că unica măsură a lumii rămâne uimirea. De aceea exuberanța vieții trăite până la ardere răzbate în numeroase catrene în versuri de o rară luminozitate și puritate. În clipele de supremă încântare, orice alt gând în afară de acela de a ne bucura de viață este o impietate. Când natura întreagă serbează norocul de a fi, ce drept avem noi să trădăm acest ireversibil noroc? Un alt element întâlnit destul de des în catrenele sale este vinul. Interpretările date acestui fapt sunt variate și uneori diametral opuse. Amatorii de nebulozități filozofice au văzut în proslăvirea vinului simbolul confundării mistice cu divinitatea, în timp ce puritanii au interpretat preamărirea vinului ca semn al unui viciu. Înainte de toate, vinul semnifică emanciparea religioasă, eliberarea de dogme, devenind în același timp un remediu al neliniștii metafizice. Înneacă în vin și teama și umbrele tristeții. N-ai să mai șovăi între nenumărate secte, căci vinul-i filtrul magic al liniștii perfecte, e un alchimist ce schimbă în aur plumbul vieții. În al doilea rând, vinul reprezintă simbolul intensității vitale, un mijloc de a supravolta existența. În vin, înțeleptul află extazul pe care religia îl promite celor aleși, află beatitudinea unei înalte stări existențiale. Vinul rezolvă contradicțiile misticilor și sofismele metafizicienilor cu privire la veșnica discuție asupra naturii diferite a sufletului și trupului. Dar vinul posedă și alte virtuți. Suprem antidot al tristeții, el ne relevă de asemenea frumusețea intimă a lucrurilor, sensul poetic al lumii. În astă seară, vinul mă învață un sens mai pur. Cu sânge cast de roze, paharele nispline, iar cupa-i modelată din închegat azur și noaptea-i pleoapa unei lăuntrice lumine. Alături de vin, iubirea constituie leitmotivul principal al bucuriei omenești. Dacă știința noastră rămâne mereu provizorie, dacă ea nu ne poate da răspunsul la întrebarea ce este fericirea, bucuria iubirii rămâne în schimb una dintre certitudinile umane. Mereu grăbit să-și trăiască până la refuz fiecare clipă, poetul își cheamă iubita pentru ca îmbrățișarea lor să depășească prin togoarea ei neîndurătorul destin. Asemenea vedelor sacre indiene, iubirea este pentru Omar Khayyam mijlocitoarea dintre noi și univers, puntea care face posibilă comuniunea cognitivă cu lumea din jur. Catrenele în care este cântată iubirea sunt presărate de fine observații psihologice, iar strigătele de fericire sunt nu rare ori voalate de melancolie, care pune ușoară surdină în altei note a transfigurării. Puțină apă și puțină pâine și ochii tăi în umbră parfumată. N-a fost sultan mai fericit vreodată și niciun cerșetor mai trist ca mine. În continuare vă oferim un moment poetic din minunatele catrene ale lui Omar Khayyam. bucata de argilă, olarul implora: ca tine am fost, ai milă, nu mă brutaliza. Un joc ce se repetă e viața și tu știi, câștigul e durere și moartea fără nume. Ferice de copilul sfârșit în prima zi, mai fericit acela ce n-a venit pe lume. Acum din fericire, doar numele persistă, iar cel mai vechi prieten, tot vinul nou rămâne. Mângâie cupa plină, e singurul tău bine în ora asta goală, în ora asta tristă. Cu toate că-s frumoasă și am parfum de lotuși, deși am calaleaua, obraz ca tifelat și zvelt ca chiparosul mie trupul, spune-mi totuși, ce scop a avut cerescul zugrav când m-a schițat? Cu trandafir se umple azurul de cleștar, în aer curge-n picuri viersul privighetorii. Când știi că în clipa asta, smintiți, visează glorii, ce mătăsos ți-e părul și trupul cât de clar. Nu depăși prezentul cu gândul. Știi tu oare măcar dacă ai să termini cuvântul început? Mâini poate deja fi vom asemeni celor care de 70 de veacuri în neant au dispărut. De mult timp tinerețea s-a scuturat ca merii. O, clar april al vieții, de-a pururea pierdut. Te-ai stins pe nesimțite, te-ai destrămat tăcut, cum se destramă zilnic blândețea primăverii. În parfumatul prier, când beată de iubire, tu-mi întinzi paharul, eu uit ziua de mâine. De m-aș gândi atunci la rai și mântuire, n-aș prețui iubito mai mult decât un câine. Privește, trandafirul se leagănă în vânt, ce pătimașii cântă de sus privighetoarea. Bea, ca să uiți că vântul va scutura azi floarea și va lua cu dânsul fermecătorul cânt. Când brisa dimineții desfacea rozei haină șoptindu-i, toporașul s-a desfăcut în lungă, demn să trăiască-i numai cel ce contemplă în taină iubita care doarme, bea cupa și o aruncă. Se apleacă în zori sub rouă corola de la lea, dar soarele ridică fragila ei povară. În toată dimineața mie inima mai grea, surâsul tău îmi face mâhnirea mai ușoară. De vrei să atingi sublima singurătatea serii și a stelelor înalte, desparte-te de toate, iubite sau prieteni. Nici lacrimă durerii străine să nu dărui, nici zâmbete înșelate. Un chiparos stă singur în câmpul vast și mut, o insulă de umbră. Drumețule, oprește! Căci între a ta cale și umbra ce rotește, încet un hău e poate, un hău de netrecut. Un câmp de roze lumea, privighetorile cântă, iar fluturii sunt oaspeți. Când nu-s privighetori, nici trandafiri, nici fluturi, am stele în loc de flori, iar șoapta ta e harfa ce-mi face ora sfântă. Când te-a secat de lacrimi viața care doare, gândește-te la roa din geana unei flori. Și când ai vrea ca noaptea din urmă să coboare, gândește la trezirea unui copil în zori. Nu cheltui în tristețe părelnica ta zi, pe drumul nedreptății să-ți fie calea dreaptă. Și pentru că la capăt neantul ne așteaptă, închipuie-ți că nu ești și liber ai să fii. N-aș fi venit aici de-aș fi putut alege. Și chiar dacă aș fi liber, spuneți-mi unde aș merge. Să nu te naști mai bine, dar cum să evităm? Acum însă că suntem, de ce să mai plecăm? Privește în jur, durerea cu mii și mii de fețe. Cei dragi sunt morți. Ești singur cu palida tristețe. Ridică însă fruntea, culege tot ce atingi. Trecutul e un cadavru, nu-i vreme ca să-l plângi. un joc de șah e viața. Destinul singur joacă. Iar noi suntem pioni. Vrând de urât să-i treacă, ne mută, ne oprește, un timp ne mută încă și apoi în cutia neantului ne aruncă. Când am să plec din lume, n-au să mai fie flori, nici chiparoși, nici buze, nici vin cu arome fine, nici zâmbet, nici tristețe, nici înserări și zori, nu va mai fi nici lumea, căci gândul meu o ține. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.